galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha abriilna waa kow sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa halka sii wada jiray kala socotiin doona caashe ibraahim aadam iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta muqdisho oo dalbaday in sharciga la horkeeno askari lagu eedeeyey inuu toogasho ku dilay mid ka mid a darawallada bajaajka.
walaal maanta waxaa dhacay yar wiile waxaa lahay canshuurkeen mas-uuliyiin hageen ku shaqaysta canshuur ma haystee hageen ku shaqaysta waddaan ku shaqaysta meel walba way go'an tahay way xiran tahay lacag ma haysto xabada afka loo geliyay bam waa la dilay canshuur gooso iyo ma haysto oo ku yimid.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
garasho la-aanta dadka soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhaado taxta hawli sadma jog shog baa ku dhacay kaljara ah amba diini ah markaa taasi waa ka mid. arrinta labaad waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xisbiga madaxweyne erdogan ayay guuldarooyin xoog leh kasoo gaareen doorashooyinkii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay iyada oo looga adkaaday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. magaalada istanbul ayaa natiijooyinka doorashada waxa ay u dhowdahay in lagu dhawaaqo iyadoo ay mucaaradku ku doodayaan in codbixiyaasha la marin habaabiyey. erdogan oo wariyaasha kula hadlayay magaalada istanbul ayaa qiray in xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee a k p uu soo gaaray dib u dhac waxaana uu wacad ku maray inuu casharo ka baranayo codbixinta dhacday. musharaxa magaalada ankara ee xisbiga c h b mansuur yevas ayaa u muuqda in uu dhigay guul taariikhi ah hase ahaatee uu si dirqi ah uga badiyey mucaaradka.
madaxweynaha xilka haya ee dalka ukraine petro poroshenko iyo volodimir zelenski oo ah nin majaajilista ayaa la sheegayaa inay hogaaminayaan doorashada madaxtinimada dalka ukraine iyadoo sanaadiiqda codbixinta maanta la tiriyay kala badh. guddida dhexe ee doorashada dalkaasi ayaa sheegtay in zelenski oo ah nin majaajilista islamarkaana madaxweyne ku jilayay barnaamij taxana oo telefishinka ka baxay uu kaalinta koowaad ku jiro isagoo haatan haysta 30% codadka. poroshenko oo isagu talada hayay ilaa iyo sanadkii 2014 ayaa isaguna ku jira kaalinta labaad islamarkaana haysta 17%. sidoo kale yulia tashmansheko oo hore ra-iisul wasaare u soo noqday ayaa isaguna haysta 13%. waxaana la sheegayaa haddii natiijadu ay sidan sii ahaato islamarkaana midna uu heli waayo codadka ugu badan labada musharax ugu sarreeya loo qaban doono doorasho ku celisa bishan abriil 2020-keeda.
madaxweynaha venezuela nicolas maduro oo axaddii shalay khudbadda ka jeediyey telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa ku dhawaaqay qorshe 30 maalmood ah oo loo dejinayo tamarta korontada ee dalkaasi. qorshaha xadaynta ayaa maduro waxa uu sidoo kale ka caawini doonaa xukuumadda in ay wax ka qabato kaabayaasha biyaha iyo sidoo kale dhinaca isgaarsiinta. maalintii axadda shalay ayaa dadka deegaanka waxa ay la tacaalayeen koronto la-aan soo noqnoqotay taasoo ay dadka ka mudaharaadayeen iyagoo wadooyinka ku gubaya qashin islamarkaana ku dhawaaqaya ereyo habaara oo ka dhana madaxweyne maduro. maduro ayaa sheegay in dugsiyadu ay xirnaan doonaan saacadaha shaqada ee maalintiina la dhimayo si loo ilaaliyo awoodda korontada muddada 30 maalmood.
haweeney u dhalatay dalka fiidnaam ayaa hadda keligeeda ku jirta xabsi ku yaala dalka maleesiya iyadoo ku eedaysan dilka nin ay dhinac walaale ka yihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un. garyaqaanka u doodaya haweeneydan oo lagu magacaabo magaceeda ama la yidhaahdo Duan Thai Hong ayaa maanta sheegay in gabadhan ay qiratay shucaaci loo adeegsaday dilkaasi lagu eedeeyey in ninkaasi lagu khaarijiyey. Waxaana gabadhan lagu eedeeyey inay ursiisay gaasta neerfaha ee loo yaqaano VX, islamarkaana ay wejiga ka marisay Kim Jong Nam xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia bishii Februari ee sannadkii 2017. Eeda dilka ayaa ku jirtay ama sidoo kale ay ku jirtay haween kale lagu magacaabayay Siti Aya, islamarkaana u dhalatay dalka Indoneesiya iyada oo eeddaasi laga saaray bishii hore. Labadan haween ayaa ahaa eedaysanayaasha keliya ee loo hayay dilka ninkaasi, iyadoo subaxii uu dilku dhacayna 4 qof oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi ay dalkaasi Malaysiya iskaga baxeen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Mid ka mid ah dhallinyarada bajaajta ku shaqaysata ayaa maanta askari ka tirsan ciidamada dowladda waxa uu ku dilay magaalada Muqdisho xilli uu marayay inta u dhexaysa labada buundo ee Muqdisho, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Dhallinyarada bajaajta ayaa sheegay inaysan jirin waddo ay ku shaqaystaan maadaama xilligan waddooyinkay xiran yihiin. Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa cambaareeyey dilkaasi, waxaana uu dalbaday in sharciga la horkeeno qofka dilka geystay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda ayaa adkaysay amniga Muqdisho, waxaana xiray waddooyinka qaar, waxaana qaybo ka mid a magaalada ka abuurma goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan. Degmooyinka Muqdisho qaarkood ayna hadda isku gudbi karin, waxaana dadku ay ku kala wareegayaan goobo muqayina iyagoo qofka kadibna uu lugtiisa kaga soo gudbayo si uu u raaca gaadiid kale. Tani waxay jawaab u ahayd xaaladdii amni darree toddobaadkii hore Muqdisho qalqal gelisay, balse tani waxay abuurtay culays gaar ahaana dadka murugmaalka ah. Askari ka tirsan ciidanka canshuuraha dowladda hoose Xamar ayaa maanta wiil dhalinyaro ah oo wata moojto ku dilay degmada Waaberi goobtan uu ka baxsaday. Dhallinyarada bashaashta ayaa dhiga bannaanbax, waxaase markii dambe kala eryay ciidanka amniga. Maxamed Calas, waxaan kula kulmay isgooyska dabka, wuxuu ka xumaa dilka saaxiibkii shaqa wadaagay ku ahaayeen mootada loo geysta maanta.
Walaal, maanta waxaa dhacay yar wiil waxaa lahay canshuurkan asuur hageen ku shaqaysta canshuur ma hayste, hageen ku shaqaysa wadaan ku shaqaysa meel walba way go'an tahay, way xiran tahay, lacag ma haysto, xabada afka loo geliyay bam waa la dilay.
Hagee lagu dilay?
Waxaa lagu dilay buundooyinka buundo labaad.
Meeshaan aad timaadeen iskooyska dabka banaanbaxaad ka samaynaysaan, yaa idinla hadlo?
Xamar weyna banaanbax ka samaynaysaa, askaraana xabadeeday wayna tuhay, xabadeena u rideen, waan ka cararnay.
Dilka maxuu ku yimid saabta?
Canshuur gooso iyo ma haysto oo ku yimid. Waayo canshuur hadda waa goosanayna, waa jaranaynaa, meelaan ku shaqaysana male, buundooyinka saddex beriyay xirinyi, afar beriyay xirinyi, waxaan sameynaa ma naqaan, si aan yeelna aqoon la canshuur waan ka rabaa, ilmiya caana naga rabaa, wax walbaan sameynaa, waxaan sameynana ma naqaan.
Hagee soo martay marka hadii waddooyinka xirinyiin?
Aniga waxaan soo maray boondheere, gabar waxaan soo qaaday xanuunsan, boondheeraan ka soo wareegtay, waxay keentay wardhiigley, askariyaan soo beriyo soo daayay. Aka maalin walba mar walbay dhacaan.
Maxamuud Cabdulqaadir waa aabbale afar caruur iyo waalidkiis, waxuu ka masruufaa mootada uu ku shaqeeyay maalintii. Hadda waxaa soo wajahay culays kaga yimid waddooyinka xiran oo dowladdu amniga u adkaysay.
Dhibaatooyinka qabna waddooyinka meel walba nagala soo xirtay, oo haddana oo anaga aan haysanin dadkii aan qaadan lahayn meel aan geyno, saas awgeed haddana waxaan ugu dhammaatay ku dhaa bishii, oo canshuurtiina meel aan ka keenno ma hayno, oo maalin walba waa maqashiin bajaajilaha la dilay, waxa lagu dilay, wax lagu dilay ilaa cid yaqaana ma jirto. Madaxda dowladda ugu sareysana wax ka hadlayaan ma jiro. Marka aniga caqabadahaas waxaan haysto oo jidgooyinka oo zaaidka oo mar walba soo noqdo.
Maanta maxaa dhacay?
Maanta wiil aan saaxiibana ayaa lagu dilay Xamarweyne, oo waan jidgooy caadi oo dowladda Soomaaliya oo soo oo ay keentay inay waddooyinka la xiro, oo haddana waddooyinka ay ku xiran haddana waxaan la weydiiyaa canshuur. Canshuurtiina ma ahayno, mana bixi karno, jididkii meel aan ka shaqeyno ma ahayno, saas awoodna guryihiina ilmihiina biilaa naga rabaan. Mar alla marka aan soo baxanana waxaa la kulanaa waddooyinka zaa-id u wada xirin, oo haddana meel aan marna aan lahayn.
Hagee haran bal ii sharax.
Jid walba magaalada Muqdisho soo gala waa xiran yahay, ex control lagama soo gali karo, sidoo kale hoosh lagama soo gali karo, jidid badana xiran oo hadda magaalada wax furanba ma bal ahaanba, meel walba waa xiran tahay. Saas awgeedan luuq yarka aan mar lehna, luuq yar aan joognin, askariya taagan oona quriga wato, oo haddana canshuurna weydinaya, meel aan ka keenana ma hayn anaga.
maxamed calaso u sheegay v o a in hadda uu ku sii socdo goobta ay ku qaaday dowladda hoose canshuurta bilaha ah inay ka doonayaan inay xaqiijiyaan amnigooda.
wallahi gobolka badr waxaan dheelayna inay wax noo qabtaan, hadday si waxba noo qabeyn canshuurta naga dhaafaan waxaa noo qabteen, hadday wax noo qa anaga canshuurta bil walba waa jarnaa, bil walba daily waa goosanaa, bil aan anigaa sii jeeda hadeer midda aan wata maaragtay canshuur aan usoo jaraayay waa waay meelaan ka soo jirta xabada ay ka hortimi wallahi gobolka sigaa xabada ay ka hortimi waa soo carar.
gudoomiyaha gobolkaahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yariisow ayaa si adag kaga hadlay dilka wiilka dhallinyarada ee bajaajlaha loogu geysta muqdisho, isagoo xusay dilka inuu geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka canshuuraha muqdisho, wuxuuna amray hay-adaha amniga in cadaaladda la hor keeno lana aqbali karo in dilka loo geysanayo dhallinyarada bajaajta ku shaqaysata.
rabaa halkan inaan si adag ku cambaareeyo falkii waxashnimada ahaa oo sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalinta deegaanka soomaaliyeed uu u geystay darawal waday bajaaj. runtii arrintan waa arrin aad iyo aada looga naxo. shaqhsiga dhibkan geystayna waa maxamed deeq cabdi aadan oo aan hay-adaha amniga amarnay in lasoo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan, isla markaana muxuu ahaa sharciga la hor keeno la hor marsiiyo. ma aqbali karno mana u dulqaadan karno dhallinyaradeennii bajaajka waday in muxuu ahaa macno darro ah loo dilo. si kasta oo qofkaas bajaajka wado looga rabo wixii khidmada ahaa, si kasta oo howlihii dowladda la rabo inay ku socdaan, haddana ma u dulqaadan karno mana yeelayno mana aqbalayno in muxuu ahaa dhallinyaradeennii si macno darro ah lagu dilo. qofkaasna waxaan rabnaa inaan idiin cadeyno bulshada soomaaliyeed meel kastoo joogtaan inaan soo qaban doono lana marsiin doono sharci, isagana waxaan ka codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u hor yimaado muxuu ahaa hay-adaha amniga si tallaabada ugu adag ugu habboon looga qaado. waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogo gaar ahaan shaqhsigii nooga geeriyooday bajaajka waday iyo ehladiisii aan muxuu ahaa leenahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun.
Abdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
shirweynaha madaxda wadamada carabta ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey dalka tunis iyo caasimadiisa tunis. gebagabadii shirkan ayay madaxda carabtu ka soo saareen warbixintiyada ay kaga hadleen arrimaha falastiin, suuriya iyo weliba soomaaliya. wariyahayaga xuseen saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira.
shir madaxeedka dowladaha carabta oo lagu soo gebagabeeyey dalkaasi tunisiya ayaa laga soo saaray bayaan looga hadlay arrimaha iyo xiisadaha ka alowsan dalal ka mid ah carabta. warmurtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa si adag loogu diiday go'aanka dowladda maraykanka ay ku aqoonsantay in buuraha golan heights ka mid tahay dalka israa'iil, waxaana hoose laga xariiqay qarannimada israa'iil inay tahay mid sharci darro ah. warka ay soo saareen hogaamiyaasha carabta ayaa ku baaqay in lasoo afjaro guud ahaan waxa ay ugu yeereen gumaysiga israa'iil ay ku haysato qaybo ka mid ah dhulka carabta. qadiyadda falastiin waa qadiyadda koowaad ee dowladaha carabta, waxaana ku baaqaynaa loolanka israa'iil iyo falastiin in lagu dhammeeyo wadahadal, sidoo kale waa in dib loo bilaabaa geeddisocodka carabta iyo israa'iil oo gundhig u ah dhul nabad ku beddelasho iyo bariga quduus inay tahay caasimadda falastiin, ayaa lagu yidhi war ka soo baxay shir madaxeedka carabta. warmurtiyeedka shirka hogaamiyaasha carabta ee ka dhacay dalkaasi tunisiya ayaa sidoo kale lagu diiday faragelinta dowladda iiraan ay ku hayso dalalka carabta, gaar ahaan dalalka suuriya iyo yemen. waxaan ku baaqaynaa in wadahadal iyo diblomaasiyada lagu dhammeeyo xiisadaha ka alowsan dalalka suuriya, yemen iyo liibiya, ayaa lagu yidhi war ka soo baxay madaxda carabta oo shir ku yeeshay dalkaasi tunisiya. dhinaca kale, bayaanka laga soo saaray shir madaxeedka carabta ayaa lagu sheegay dowladaha ku jira jaamacadda carabta inay sii wadayaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka soomaaliya, gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo deganaanshaha dalka soomaaliya. waxaan garab ku siinaynaa dowladda federaalka soomaaliya dagaalka ka dhanka ah hargagixisada iyo sidii dib loogu dhisi lahaa hay-adaha qaranka ee dalkaasi iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka soomaaliya, ayaa lagu yidhi war ka soo baxay shir madaxeedka dunida carabta. shir madaxeedka jaamacadda carabta oo lagu soo gebagabeeyey xalay dalkaasi tunisiya ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday xaaladaha ka alowsan dalalka ciraaq iyo suudaan. shirka carabta oo maalintii shalay ayaa ka furmay dalka Tunisia waxaa ka qayb galay boqoro amiiro iyo madaxweynayaal ka socda qaar ka mid ah dalalka carabta waxa uuna ku soo beegmay xilli wali ay taagan tahay khilaafka u dhaxeeya dawladda Qatar iyo dawladaha Isbaheysiga Carabta oo Saudi Arabia ay horkacayso Hussein Sahnouni VOA Qahira
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxa soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA da oo aad bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee ku nool dalka Kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyay laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayubay oo ku biiray kooxo halis ah iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhaxlayn waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf waxana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda Soomaaliya muddo haatan 30 sano ku dhawaad laga joogo waxa dhalay waalidiin ku soo koriyay saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luqadaha ku cusub ee qurbaha laakiin qaar badan oo ka mid ah waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaan qaad ay gaaraan mar iyaga loo baqaa inay ku biiraan kooxaha far laga qaadka ah ee gangiska loo yaqaan marna kuwii horey ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa dowrkii sanadood ee ugu dambeeyay waxaa Kanada lagu dilay daraasiin dhalinyaro ah oo ku noola magaalooyinka Toronto iyo gobolka Alberta oo in ka badan 100 dhalinyarada Soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen Bashir Abshir Ali oo loo yaqaan Bashir Bahweyn waa aabo Soomaaliyeed oo leh 6 caruur ah oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada sanadkii 1992 ayuu colaadii sokeeyay dirteed kaga soo cararay magaalada Muqdisho isagoo markaa wata 3 caruur ah nasiib darro mid ka mid ah caruurtii uu dagaalka kala soo cararay ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyay. Aba Bashir ayaa barnaamijka Ilayska VOA uga sheekeeyay sida uu u dhacay dilka wiilkiisa.
Qof aad iyo aad baad u baahsan tahay salaad. Aad baan kusugu mahadcelinayaa VOA, aad baan kusugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qayb qaateen, sida bulshada Soomaaliyeed oo meel kasta dunida dafeed ku jirta sida u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba. Aad baan kusugu mahadcelinayaa. Horta wiilku dib aad u shaqeysto beedarna iska oo bataqaana foon maan ka ahbu ahaa qolooyinkan oo bataqaana iska daboordo waxyaabaha oo dalaag iska isticmaalana maaheen waxyaabaha kale to bataqaana buusaheen shaqo u socday bas ayuu ka soo degay guriga uu soo socday shaqo rabay inuu aado nasiib wanaag dadkiisa dhamaatay nin bataqwiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan Soomaali ahayn oo ciyaar Soomaaliyeed macnaha ay baagareen ayuu la kulmo ciil qaba soo ka socda oo meeshaa u taga bas iska istaagan marka aniga maalintii warbixinta waa u sheegay waxaan ku yidhi aabo hadda soo socdaa shaqadeeda alaabta biiska ay saarantahay horaa uu sii baxay aabo u yidhi aabo isugu yidhi midnaadkii waxaan ku iska sii xuyiraa aabo waayo aabo baana soo qaad qaadi jira isaga marka nigu aad u fiican buu ahaa oo alaabda xaristo kaafi Amir Bashir waxa weyn aad u shaqaysto very talented oo bulshada jecel buu ahaa
Bashir Bahweyn ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay.
Habeen kasta iyo maalin kasta waa soo xasuustaa. Beesha markaan marayo, yaa xoogaa ilaa waalid baan ahay. Taas maadaama aan marba soo xasuusanay ugu soo dhacayso shaqadiisa iyo bataqaana iyo sida uu soo koriyay 31 sano jir. Intaas waa soo koriyay waa bataqaana nabad gelya macnaha iyo nabad uu ku noolaado meeshaan shaqo iska helay. Uu dhameeyay kulashooyinka waa soo dhameeyay jaamacadda waa dhiganayay oo hal sana u harraysareen waxaasoo dhan marka yaa waa tacab khasaare marka
hooyo Xaawe Cabdiciid waa hooyo haysata laba caruur ah waxay soo gashay dalka Kanada 1994 bishii abriil 3-deedii sanadkii 2017 ayaa wiilkeeda Liban oo ku hanweynaa inuu noqdo fanaan heesa oo YouTube-ka aad loogu yaqaano Robin Banks. Qaar ka mid ah heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhalinyaro u geysteen. Waxay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda.
Habeenkii la xabadeynayay sigida u boqnaa inuu wiilkaas baxo oo Mareykan u guuro. Annagu waxaan rabay hooyaday oo maxaa dhahaa iga jiran inaan Soomaali wada guurno. Ilaahay amartiis habeenkii xaflad iyo waxaa soo qabay waa loogu imaaday. Xafladaa loogu imaaday bannaanka asoo taagan 14 xabo ah ku dhacday oo iiga dhimashay uga tageen laakiin tii ilaahay yaa dhimay. Alxamdulillah. Inkastoo la iga dhalan yahay hooyooyin badan ilmahooda ay maxaa dhahaa ii sheeg ay dhinteen wariyaan waa garbaa inta ka hortays ma u shaqeynaya. Lugihiina ma shaqeynayaan, gacmihiina ma shaqeynayaan.
Oya Hawkin ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida u horseeda in ubadkooda uu baadiyoobo.
Marka abowo problemka jira ani aan ka hadlaa waxay tahay hooyo markay dhibaato noqoto iyada taagan, markay qeyr noqoto iyada taagan, iskoolkii hooyaa taagan, banaankii hooyaa cunug la taagan, aabihii absent waaye. Aniga dhowr meel oo meelahaas aan tegin oo u sheegay. Maanta haddaan dhaho Banooniyan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan. Haddaan daho maanta ilmaheen yaan ka hadlayna inaan xitaa hal ama laba nin aysan imaaneynin. Problemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta, bikaas hooya waa naag. Kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka Kanada ka jiraan kuu sheegaa ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo. Waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la degan yahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaas ugu tagno. Ma laga yaabo aabahan maanta dubnooni jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto, kanna gacanta kasoo qabto meel isugu keeno ee hadday is arkaan ilmihii way saaxiibla way isbaran lahaayeen. Maanta hadaa cunug weydiisaa tidhaha baxaar xilal ku nacday xaafadaasaan degan uu ku leeyahay, xaafadaasaan deganaha micnaheedba tidhaa ma sheegi kariyo. Cunuga oosan jeclen waxaa laga yaabaa aabihiis inaa dhinaca aabihiis u waxsadayihiin ama hooyadu waxsadayihiin, ilmihii isma yaqaanaan.
Professor Hussein Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed waana aabe caruur ku korsada Kanada. Waxaan weydiiyay dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda.
Walaal Maxamedow, waa arrinta weeye, aabaan ahay caruurna waan koriyay, qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada, weliba jaamacaday hadda bilaabayaan, qaarna dee imikaaba anagu u noqonaya haddii la dhahdo ma garanaysa iyadana. Marka waa arrinta waan ka warqabnaa, dhibaato yar maaha. Dhibaatada nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimid ha ahaado ama mid waxbarashadu ku yartay dadkeena qaxootiga ahayd ee soo cararay ha ahaado, cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii. Sababtuna waxa weeyaan walaal, dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonay si aan ay inaan u dhaqmaan siday annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka. Halkana waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan, waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagana sidooda u hadlaan inay u dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftiga iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftiga iyagii oo aan annagii caruurtayadii, inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana anaan isab garan. Taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inayna waaflixin ay dhacday. Markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay.
Professor Warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhalinyarada Soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii Soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan.
Horta Maxamedow, waa naga soo yaraanaysa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkaan ku cusbeyn bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuulla soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey hoo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftooga aan gurigii joogin oo laba shaqo saddex shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen. Sidaa darteed iskuulladii ay wadi waayeen. Qaarka ugu badan ay waxoogaa ma garanaysaa sagadadigii dhameeyeen. Taasi waxay keentay inay yidhaahdaan meel lacag laga sameeyo raadsada. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan inagu aan joogno oo Alberta la dhahda meelaha bedroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro, dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta ma garanaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow taas markaa galanaysaa madaxweynaha ka heliisan iyadiina de kuma aflixinay leen dad oo dambiilaha ku jiray madaxa laga wada toogtay iyaga la tooga markii dambe ciidamo yaryar loo qortay oo la iska soo horjeejiyey oo ma garanaysaa kooxo kala gooniya kala galay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow kontan ku dhowdhow oo dhalinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan Ontario ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Isla su'aasha aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhalinyarada Soomaalida Kanada ayaa waxaan hor dhigay Sheikh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka Kanada.
Horta walaal waa mahadsantihiin, jazaakumullaah khayran. Waxaan isleeahay waxyaalada ugu wacan waxaa ugu horeeya garasho la'aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhacdo taxta hawli sadma shok baa ku dhacay kaljaro ah aan badiini ah. Marka taasi waa ka mid arrinta labaad waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid oo educationka aan siinayna waa educationkii ku fiicnaa Africa iyo wadamada muslimka, laakiin education ma hayno wadamada aan muslimka ahayn qofka sida uu ugu noolaanayo una isaga celinayo taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka. Taasina waa ka mid. Arrinta saddexaad waxaan isleeahay dhalinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan, hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay, sida ay ula dhaqmayaan dhalinyaradeena iyakana looma diyaarin. Arrintaasina waa arrin ka mid ah. Arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeena oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo ka hortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah, ma aha daweynta ee waa ka hortaga. Arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi iyaalka soo jiita oo dhaqan celis iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin, meelo diintoo si fiican loogu baro malihin, markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa, laakiin meeshii dhalinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna. Taasina waa sabab. Sababka kale ajibi karta, sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku, iyadna way ka qayb galaysaa oo odayaashan iyo abayaashani ka duwan yihiin dhalinyaradan habkay u fikirayaan, iyaduna way keenaysaa. Ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka, habka cusub ee loo wada xiriiray teknolojiga, iyaduna way ka qayb galaysaa. Waxaas oo dhan oo la isu geeyeybaa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn ee halista, iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka waramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuud ee ugu baxday ee yidhi harabna minalmuut faxadarna almuut. Marka geeli baan kasoo baxsaday, geelidi waanu imi deegeri, markaa dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil, laakiin dhalinyarada siday u dhimanayaan waa sii laga afariiro. Waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhalinyaro ah oo inta uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay usoo laamay oo miskiidka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa, kadibna soo laamay isaga oo soo qayramay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay, halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah, yaa marka uu shancisha isagoo joogin badadiga rasaasi lagu dhaftay isagoo gurigii iska fadhiyo. Markaas waxa weeyaan waad ka naxaysaa markaad waxinkaasi aad aragtid, in ambalse aad aragtid nin dhalinyaro ah oo maanta weysaanarki iyo muslima oo isagoo aan ahayn Soomaali laakiin Afghanistan oo jaamacadda kasoo baxay oo isagoo dekadda iska jooga dhalinyaro la joogay, dhalinyarada isjirday daraaddeed lagu diray oo nin imaam oo maaragtay dhalay. Marka iyada waxyalada ka naxay bay ku jirtay. Waxaad arkaysaa hooyo saddex iyo afar qof ay hooyday oo intaba laga dilay ayaad arkaysaa. Marka waxaasi wax maaha loo dul qaadan kare, waa arrin murugo fara badan xambaarsan, gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed ee degan Kanada aad bay noogu badan tahay.
Aba Bashiir Abshir Cali, hooyo xaawakiin Professor Xuseen Warsame iyo Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa u haya waalidiinta iyo qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha, gaar ahaan dalka Kanada, talooyinkan. Waxaa ku horeynaya Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir.
Horta Soomaalidu waa lablaka weeyaan, marka ay dhibaato dhacdo way kacaan, ka hadlaan, way buuqaan, way dhaqaaqaan, laakiin arrintaasi ma sii raagto. Aniga waxay ila tahay inaan talo waxaan bixin lahaa musallasa oo saddex nooca ayaan bixin lahaa. Talada koowaad waxaan siin lahaa dadka leadershipka ah ee culummada iyo odayaasha madaxda qaranjaariyadda Soomaaliyeed. Waxaan odhan lahaa sida maanta leeyaha laisku dhaamo oo hala guuro oo dadka meel kale ha loo dego. Waa waajib ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummaddaan la xisaabin doonto. Nin walba meel buu iska fadhiyaa, miskiin yar buu iska haystaa, in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto. Taasaan kula talin lahaa. Arrinta labaad waxaan kula talin lahaa dadka siyaasiyiinta ee noogu jira dowladda, hadday wasiir tahay, hadday baarlamaaniyiin tahay, iyo hadday tahay dad maaragtay dowladdaba inka soo galaya oo meelo badan ku jira, in aan la xisaabtano dowladda oo wixii xaq aan ku leenahay laga soo rido, wixii waajib aan leedahayna loo sheego ay nala qabato dowladdu. Waa arrin muhiima oo dadkani ay xaq ay leeyihiin, maadaama ay dadka Soomaaliyeed yihiin dad la baxa cashuuro bixiya oo muwaadina. Arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan kula talin lahaa waalidka. Waalidku waajib weyn baa saaran, waajibkaasina waa waajib aan caadi ahayn. Waxaan dhihi lahaa dhowr arrimood in lagu dadaalo. Horta waa sax oo Soomaalidu dadaal badan bay ku bixiyaan inay ubadka diinta baraan, laakiin in diinta la fahansiiyaa ka fiican. Diinta oo la barto waa wax fudud, laakiin diinta la fahmo ayaa culus. Arrinta labaad waxaan odhan lahaa dhaqankii Soomaaliyeed oo la jilciyey oo la habeeyey oo la qurxiyey dadka in la baro. Arrinta saddexaad waxaan waalidkuga talin lahaa inay waalidku iyaka naftooda tababar ay bartaan oo ay bartaan sida ubad loo barbaariyo, ay aqoon u yeeshaan sida dhalinyarada loola dhaqmo, ay aqoon u yeeshaan oo ay maaragtay waxaan waa cilmiga ay bartaan. Waxaan kula talin lahaa inay waalidku ay dhalinyaradooda ogaadaan ay la saaxiibaan. Dhalinyaradu saacadaha ay maqan yihiin baa ugu daran. Hadduu ilmahaagu saacadihii aqalka uu joogi lahaa uu dibad jooga, waa inaad garatid inuunan fiirayn. Hadduu sito dhar aanan ahayn dharkii u wada xidhin jiray oo qaali ah, waa inaad ogaatid inuu liin kala galay. Marka ilmaha in lala socdo waa muhiim, waa muhiim. Ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa waalidku in uu yeesho dad la taliya oo marka ay dhibaatadu ku badato uuran keligii uun la falgelin ee uu dad ula laamo oo consultation siiya, dadkaasina inay Soomaali noqdaan iyo dad kale oo aqoonyaha aqoonba u leh ummadda iyo diinta intaba iyo dhaqanka iyo bi-ada iyo anfuranimagaba garanaya inuu la tashadaan kula talin lahaa. Maxaa yeelay waalidku waa meesha ugu horreysa ee qofka, siduu Rasuulku sheegay sal alla slam, ilmaha yar diintuu doona gelin kara, dhaqanku doona u yeeli kara. Haddana maca daalika waalidku isaguo dadaalaya ilmaha qaraar iska qaadan karaa, maqaldami karaa, wuuna iska kaafay karaa. Taasina inaanan loo arag inuu waalidku fashilma, inuu arko inuu ilmahani qaraar isagu qaatay, laakiin aad wixii waajib ahaa aad ka soo baxday intii aad kabaysay. Saasaan kula talin lahaa.
Dadku waxbuu kala bartaaye dadka qaarkii waxa laga barto. Ha laga barto dadka Nigeriyaanka oo kale, haddaa si fiican lay dhigays. Dadka Nigeriyaanka ayaa ugu aflaxay dadka yimid Maraykan oo dhan, ama kii hore caddaankii ha ahaado, ama ka hadda yimid ha ahaado, ama Shiina ha ahaado, ama Yuhuudi ha ahaado, ama Isbaanish ha ahaado, ama Soomaali ahaade. Qofka ugu waxbarasho batay dhinacii waxbarashada waa dadkii Nigeriyaanka ahaa. Sababtuna wax kala maadayo waxayna garoonay waxay ku yimaadeen waddanka qaxooti kuma yimanine, waxay ku yimaadeen socdaal caadiya oo dadkii ugu waxbartaba yimid. Innaguna waan gaadhi doonaa oo waynagaa siyaasaddii meel fiican ka gaadhnay, baacmishirigii baan xataa imika meelo fiican ka gaadhnay oo maadhowda Minnesota tegay. Anaaba runtii ka mabsuuday Edmonton, imika wax badan baan ka wadnaa, Toronto waan ka wadnaa. Marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan ururana samaysta ciyaalka ee qur-aankana idinku dhaga, dhaqankii idinku soo celiya, oo ku dadaalo qabyaaladda xogaa iska dhowro urur keliya wada samaysta sida Edmonton u sameeyey, markaa u sameysteen samirkana yara badiya aflax baan ku jiraa, waana kulaxaynaa way socotaay.
Waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalka markay yaryarihiinna oo ay soo korayaan, waqti unbaa waalidku geliyaa. Haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiinti nukliyeerka waalidku adag yahay, caruurtaas way badbaadi lahaayeen. Laakiin kala daasanaanta waxaa noo keentay waddamo waxaan soo galnay dhaqamo gooniya leh annagoo aan la qabsan ayaan dhexda uga dhacday. Markaas haddana faamiladii nukliyeerkuna ay burbureen, dhibaatada meesha ugu weyn halkaas kateen. Hooyadiina waa beer wax dhalay, caruurtiina waxa weeyaan waalidkii kama waxba ka maqli maayaan. Aabihii iyo waalidku waxu sheegi lahaana waxa weeyaan waxoogaa waxaa soo kala dhexgalay sheegeen dhaqan ka gedisan dhaqankooda kaliya baa dadka hooyo. Arrintaas marka waxay sifaysay in ciyaalkii mataqaana danso iska noqdaan waxbarashooyinka ka haraan mataqaana oo dhaqanka halkaan ay la qabsadeen inuu ka bedelan yahay dhaqamadii Soomaaliya aan ku helay. Nin kasta oo waalidino ah oo meel kasta maraya caruurteena waa soo celi jireen, waxna wa u sheegeen, waxna wa fahmi jireen. Marka middaas qodobkaas qodob buu ahaa. Qodob kale wax weye isfaham la-aan baa jirta iyadana oo xagga luqadii iyo languagekii, maadi ciyaalkii iskuul aadayaan ay luqadii ingiriiska baranayaan, dadkii waaweynaana luqadii ingiriiska si aad uqa waxa ay ka hadlayaan ma garan karaan. Wallaahi waxaan odhan lahaa caruurta koritaankooda inay haystaan labada waalid inay sasina ku kala tegin ay xooggooda saaraan ya caruurta in laba waalid inay way joogaan. Marka waalidka waxaan kala talinayaa caruurtooda haddii labada waalid ay iswataan inay mataqaano iyagoo isku dubeen caruurtooda korsadaan.
wax keliya aan raba inaan ku guugaadeeyo oo ilmaheena iyo dhibkooda ilaa horta daga bixin karo aan raba inaan ku guugaadeeyo waxay taa warnimankiiyo kaca ee na horkaca oo ilmihii aan kuwa soo socdo aan badbaadsanno kuwan waaba tageenbe.
daraasadaha iyo warbixinada horey loo qoray dhalinyarada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xag jirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin, saboolnimo, shaqo la'aan, cunsuriyad ay dareemaan, iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin waxa afka qalaad lagu yiraahdo identity crisis. islaamna ceybka ku badan galbeedka, siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan wadamada muslimiinta ah iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha Soomaalida ayaa iyaguna door muhiima ka ciyaara baadiyooga dhallinyaradan. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta Soomaalida dalka Kanada ay kala kulmaan korinta carruurta iyo dhibaatada ka haysata dhallinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan. halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo oo ay haatan si wada jira idinku tabinayaan casha ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qaybihii kala duwanaa idaacaddaynu hore ugu sii socon doonaa. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama baxuuntii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho inoogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda ay jiri doonaan howlgallo ballaaran oo ay ciidamada dowladda ka samayn doonaan dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee qaraxyo xiriir ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. waxaana bulshada magaalada ay aragtiyo kala duwan ka qabaan waxyaabaha ay amniga Muqdisho ka bedeli karaan howlgallada la sheegay in ciidamada ay ka bilaabi doonaan Muqdisho. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda amniga dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. waxaana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
howlgalka hadda magaalada ka socda iyo wadooyinka xiran sidii hore ay yani markii horeba waa jiray, waxa hadda nagu cusub maaha. keliya ayagu dhanka dawladdu waxay u haystaa wadooyinkan ay xireen bay ayagu howlgal u haystaan, laakiin sidaan anigu aaminsanahay jidadku awalna waa xirnaayeen. haddii hadda marka jidadkii hore oo xirnaa wax lagu sii daro oo isgoysyadaha, waxaan malaynayaa shacabka dhibaata ka soo gaaraysa. marka aad fiirisa shacabku hal maalin oo jidka la xiray baa dumarka waaweyn, dadka xanuunsan intuwa dhibaata ay qabsataa, oo xataa iishee qofkii xanuunsanaa isbitaalka uusan aadi karin, ilmihii yaraa uusan iskoolka aadi karin. marka dhankan qaraxyadana dad shacabkii dhibaata bay ku qabaan, dhankan kale oo jidadkana anigu ma aaminsani wax ay soo kordhinayaan inay dowladdu siyaasad midda ka duwan la timaado maahay. jid la xiray wixii soo kordhinayaan dhibaato ahayn ma jiro, sidaasaan aaminsana.
waad mahadsan tahay Daahir, dib baan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cumar.
waxa weeyaan horta hawlgallada laga sameeyay gobolka Banaadir aad baan anigu u soo dhaweynayaa runtiina waxaan is leeyahay wax weyn bay tari doonaan sababtoo ah dadku way dhibaatoodeen maalmihii ugu dambeeyay ama bishii ugu dambeeyay qaraxyada waxay ka dhigeen talantaali si aad moodo filimaan musalsal oo kale inay yihiin ayaa magaaladii laga dhigay ilaa heer waxay soo gaareen wasaaradihii iyo goobihii bulshada loogu shaqeynayay inay galaan oo ay qaraxyo ka sameeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir baa ku dhawaaqay xaalada amni maaragtay in xaalad degdeg oo amni lagu soo rogay magaalada runtiina waxa weeye hadii jid la xiro iyo hadii ciidamadu naftooda horayaasha ah oo ummada u adeegaya ay naftooda gadaan oo ay galaan meel walba mid kasta waa wax arin soo dhaweyn mudan sababtoo ah dad naga dhinta oo naga dhaawacma waxa wax ka xun ma jiraan marka jidka hadii la xiro ama waxa weeye ciidan ha lagu gooyo ama dhagaxaan ha lagu gooyo wax walba ha lagu gooyo danta laga leeyahay waxa weeyaan in shacabiga lagu badbaadiyo baabuur qaraxya sido oo dad aan naxaynin oo naxariis lahayn baa beesha gelayo dadkaasna waxay rabaan wax looga gaashaanta weyn dhagaxaan haddu qarax weyn celin karo ama baabuurka weyn u celin karo waa qasab weyn in la dhigo hadii ciidan la dhigo mid kasta waa isku mid laakiin waa arin soo dhaweyn mudan runtiina dadka cadawga ah oo waxa weeye ummada laynaya ma aha dad cirka ka soo dhacay dad dulka ka soo baxayna ma aha dadka shacabiga ah oo walaalkii hadda uu ka dhawaajiyay ayay ku dhex jiraan way hadii shacabigii marka iska soo qaban waayeen dawladdu waxay xaq u leedahay inay qasab ku soo qabato by force weli bi awood iyadoo isticmaalaysa inay soo qabato
hadii aan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi waad maqleysa Nuur wuxuu ku doodaya howlgallada bilowday in ay wax weyn ka bedelayaan xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho adiguna waad saluugsanta maxaad ku saluugsantahay
Seenabey anigu waxaan ku saluugsanahay horta magaaladan caasimadda Muqdisho horta amnigeeda inta gudaha laga sugeeyo waxaan anigu aaminsanahay in banaanka laga sugo waayo hadda waa ka warhaysa yaanti dhawayto ciidamadii shabeelooyinkaas dhex joogay ay soo baxeen ay farumihii soo baneeyeen baa qaraxyada ugu badan magaalada Muqdisho ka dhacay taas waxay ku tusaysaa ciidamada banaanka fadhiya inay muhiimad gaar ah u leeyihiin amniga magaalada Muqdisho oo amnigu uu ku fiican yahay intii gudaha lagu mashquuli lahaa magaalada banaankeeda qaraxyada laga keenay ina dadka shacabka intii la dhibaateen lahaa bal horta nimanku meeshii joogan waa la garanayaa magaalada geesaheeda ina laga xiro magaalada waayo anigu fikir ahaan waxaan qabaa deejid xiran wax maanta lagu cusumaa waa ka warhaysa qoliyahan dawladda shacabku inta ay dawladdu degantahay oo jidadku ay ka xiran yihiin iyo intaysan dawladdu aysan joogin waxay ku amaan helaan intaysan jidadkuna ka xirnayn dawladdu aysan joogin marka anigu waxaan u arkaa jid isgoysa oo la xiray oo dhagaxaan la dhigay ama gaari meel laga celiyay wax amni siyaadin inuu sakeeyayna amnigu wuxuu u baahan yahay in magaalada baaritaan lagu sameeyo in magaalada banaankeeda amniga laga sugo marka dawladdu haday arintu uga arurtay inaan wada xirna mahan halka lama hayno de wadada xiran ba qaraxyadu dhacayaan istaraatiijiyad kale inay raadiyaan ba fiican
Nuur Sheekh Cusmaan waad maqleysa hadalka Daahir wuxuu leeyahay wadooyin hor leh oo la xira waxay caqabad ku noqonaysa daqdaqaaqa nolosha iyo adeegyada bulshada ku dhaqan magaalada adigu maxaad ka dhihi lahayd
walaalkay aad buu mahadsan yahay dadka ganacsanaya oo raba inay dukaamo ku ganacsadaan oo raba inay carwooyin furtaan oo bakhaarro is furtaan oo goobo ganacsi ay aadaan mooyna ka fikirin dadka muwaadiniinta hor dhimanaya oo qaraxyada lagu sameynayo kuwa madaxa laga tooganayo waana xaqiiq runtii dadku waxay iska indhatirayaan ummadun dawlad la'aan ma ahaanayso way dawladduna de waa inay awood wax ku qabato way gudoomiyaha gobolka Banaadir qorshaha uu sameeyay waxaa kamida in hawlgallada markii la sameynayo 17 ka degmo ee gobolka Banaadir degmo walba gaadiid loogu talagalay in la sameeyo way gaadiidkaas oo ka qayb qaadanaya dadka tabarta daran iyo kuwa dhaawacan iyo kuwa haday wax gaaraan iyo dadka dhibaateysan oo tabarta daran gaadiid lagu qaadayo oo meel goobaha lagu gaarsiinayo in la sameeyo waana runtii qorsho loo baahan yahay gobolku inuu tayeeyo oo waliba sii baahiyo runtiina waxa weeye waa hawl wanaagsan walaalkay inuu dhaliilo dima ah waxa la baajinayo waa qof dhaawacmaya qof la dilayo qof la dhibaateynayo waa lagu guuleysanay hadii la joogteeyo oo iyadoo qorsheysan usbuuc iyo bil iyo sanad ku qorsheysan la sameeyo waa lagu guuleysanay insha Allah
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi Cumar
Xamaranay hadda saaxiibkii magaalada Muqdisho waa wada joognaa dawladdu hawlgalbay ku dhawaaqday wixii ay ku dhawaaqeen iyo waxa noo sheegeen waxaan ka aragnay isgoys xiran wax kale aan ka aragnay male marka ummada Soomaaliyeed oo gobolada kale oo Soomaaliya joogta iyo waxa caalamka jooga baa waxa looga qancinayaa dadkaas qaraxyada iyo ku dhimanaya iyo amniga inay faraha ay ku qaban la yihiin bay saxaafadda horta rabaan inay wax uga sheegaan oo ii sheegay dibiga dowlad ishiisuna ee dhagtiisuna wax sanbay maqashaa indhihiisuna ma arkaan oo kala weeye arrinta taas horta naguma cusba dawladdu habeen dhawaytay ogeyd golaha wasiirada wuxuu dhan go'aan ah waxa lagu dhawaaqay in gobolka Banaadir saaxiibkay sidoo u sheegay howlgal amniga lagu sugahayo guriguri loo baarayo inuu ka dhacayo horta ayaga laftigoodu dee hadii ay wax qabanahayaan oo ay wax qabadku u dhab ka yahay howlgal horta la sameynayo inuu dhacayo biri oo kala macaawo kale horta sida saxda dawladdu ma sheegto ma tiraado biri oo kala howlgal baan sameeyna waayo qofkii qoriga haystay dee adaba u sheego waa ku baaraya si carar baatiro waa dhumanaya horta sida dawladnimada maaha horta taas fashilantood dee ninkii quri haystay iyo kiis qarxinayay waa horuba magaalada ka baxay howlgalkoodii waana bilaaban adaba sii sheeg horta taas waxa halkaa ka muuqata bisayl dawladnimo inaysan meesha ku jirin oo yacni dawladdu aysan waxyaalo badan laftigeeda ay ka khalday yihiin annagii shacabka inaan garanayno amniga qorshe maba hayaanba waayo amniga qorshihiisii ayagaaba sii fashilay dee waxay qaban lahaayeen bay sii shaacay waana lagu kala tagay
haye Nuur Sheekh Cusmaan
mar walba horta qorshe dawladdu qorshe way u haysaa amniga tusaale aniga hadda waxa igu maqlaa inay ka qayb qaadanayaan markii hadda howlgaladan ay gelayaan oo kale hoggaanka siyaasadda iyo wacyigelinta oo wasaaradda gaashaandhigga iyo dad badan oo kale oo inay kala qayb qaadanayaan baa laga sheegay haddana dawladdu hadday rasmi ay arrintan uga xaqiijiso ficil ahaan ay u sameyso waxaan markii lagu dhawaaqo oo la yiri qorshe noocaas la qabeynayo iyo markii ficil ahaan loo sameeyo way kala duwan yihiin hadda howl wanaagsan baa lagu dhawaaqay laakiin ficilkeedii waa in lagu dhaqaaqo oo waana arrin wanaagsan insha Allah taala waxaan isleenahay bulshadu way ku dirsan doontaa howlgalada waa in laga dhameeyo oo wax joogto ah oo ummadan loogu adeegayo ay noqoto way dadka xilka loo dhiibay oo mas-uuliyiinta wax xilka loogu dhiibay ummada inay u shaqeeyaan u adeegaan way adeegii marka inayna ka gaabinina si toos ay u qabtaan oo shaqeeyaan oo ayaa loo baahanyahay dadka shacabka ana hadii waa inayna dhibsani way waxa la yiraahdaa ma haya dawla dawla haya qowa carabta tirada way dawladdu waa awood waa inay awood wax ku qabato wax ku xirxirto dadka sharci darada ka shaqeynaya ku qabato dad guriyaha sharci darada ku haysta uga saarto kuwa amni darada sameynaya muwaadiniinta iyo dadka shacabka aleenaya maxayadaha qarxinaya waa inay awood ku qabato way
dawladda dhor jir bay sameysay isbeddelo iyo qorshe la doonayo in wax looga qabto xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in wali dhibaatadu ay ka taagan tahay magaalada sidee baad u aragtaan in wax loogu qaban karo Daahir Cabdullaah Cumar
dawladda laba sano bay jirtaa labadii sano ay jirtay marka meel qarax ka dhaco ama amniga ay oo faraha uu ka baxo taliyashay bedelaan marka aan ugu fiiriyay waa dawlad taliyaal bedelo ugu badnayd magaalada Maxamed soo marta marka aad fiirisidna intaas howlgal bay ku dhawaaqayeen howlgalkooduna waxba kama naasacda sida la sheegayna waa ka horaysaa intii hadda dawladdu ay jirtay iyo labadii dawladood ayay ka horreeyay wixii ku dhintay magaalada Xamar ama qaraxyaha lagu dilo ama xabadaha lagu dilo labadii sano dawladdu jirtay baa ka badan waxa u muuqata marka inay badweyn dhex quusayaan meel ay wax ka qabtaan ay garan laayeen marka anigu waxaan oran lahaa jidadaad xirtaan xal kuma jiro xalna kuma imaanayo niman baa magaalada isku haysaan ama wadanka isku haysaan meelahay joogan waa taqaanan marka xalku wuxuu ku jiraa meesha geedkan xididkiisu uu ka aasan yahay oo amni daradu ay ka imaanayso in inta la tago wax laga qabto howlgal laga sameeyo hala dagaalamo laakiin maalin kasta ininku faruhu inii laaban yihiin baa meeshina la inuugu imaanaya sidan aad wadaana wax amni kuma imaanayo
Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo keenay
xalkiisu waa fudud yahay waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliye saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay hadii waaxaha iyo gudoomiyasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan diyaad bay u fududahay dadka cadawga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanaya waxaan aaminsanahay hadii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa way gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka ay u wada xisaabtamaan oo qorshe dhab ah oo amniga lagu sugayo dhayli ho maalin walba la sameeyo xal baa la helayaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Daahir Cabdullaah Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqdaada cayaaraha oo magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay wariyaha VOA Maxamuud Mascade.
Kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aana ku bilaabo, kooxaha Manchester City iyo Liverpool ayaa ku loolamaya ciddii xilli ciyaareedkan ku guulaysan lahayd horyaalka dalkaas, waxaana maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta Manchester City ay ku badisay laba gool iyo waxba mar ay booqatay gegida Fulham ay ku ciyaartay magaalada London. Sidaasi waxay maalin ku sii haysay hoggaanka horyaalka, yeeshee maalintii shalay ahayd kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gurigeeda Anfield waxay ku marti gelisay kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaartan oo ahayd ciyaar la fiil karay in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay dhibco ku weyn kartay, ayaa haddana labada kooxood banuuni adag ay soo bandhigeen. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa qaybtii hore ciyaarta gool la timid oo ciyaaryahan Firmino ayaa goolka u saxiixay. Yeeshee waxay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur suura gelisay qaybtii dambe ciyaarta inay gool la timaado ciyaaryahan Lucas oo saxiixay 90 daqiiqo markii qarka loo koray, isla markaasina kooxda kubadda cagta ee Tottenham ay iska qasaarisay laba fursadood ay ciyaartaasi guul ku heli lahayd ayaa nasiib darro. Daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahan Maxamed Salah waxa uu kubad u madaxeeyay banaanka iskaga soo celiyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Hugo Lloris. Hugo Lloris kubaddii uu soo bixiyey ma dhigin meel fog ee waxa uu lugta u geliyey ciyaarihan ka mid ah kuwa difaaca uga ciyaara kooxdiisa oo gool oo tareetan isku xirtay. Halka ee Liverpoolna niyaddu u soo noqotay mar kale hoggaanka horyaalkana ay ku hayso haatan laba dhibcood walow kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan uu u dhiman yahay oo haddii kulanka ay badiso ay hoggaanka horyaalka soo ceshanayso. Maantana waddanka Ingiriiska, kulan adag waxaa guriga Emirates Stadium ee kooxda Arsenal ay ku ciyaarto iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle United. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay doonaysaa in ay booska kala baxdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United kaalinta afraad si rasmi ah u fadhisa oo 61 dhibic ay leedahay, halka Arsenal ay leedahay 60 dhibcood. Haddii marka Arsenal ay kasoo badiso kooxda Newcastle United waxay fursad ku helaysaa inay kaalinta afaraad soo fariisato. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham guuldaradii ku soo dhacdana waxay isku dhibca ka dhigeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Arsenal fursad waxay haysataa marka ay kaga sare marto Manchester iyo waliba Tottenham oo ah koox ay si xun u xafiiltamaan oo magaalada London dhinaceeda waqooyi ay ka wada dhisan yihiin. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kulan adag gurigeeda waxay kula ciyaartay kooxda Huesca. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacayay gegida Bernabeu, waxaana tababare Zinedine Zidane aad moodaa inuu boorka ka soo jafay xidigool lagu iloobay kursiga kaydka. Xidigaha uu garoonka soo geliyay waxa ugu cadcad ciyaaryahan Isco oo isagu aad moodo macalinka Zinedine Zidane iyo isaguba inay isku dhaartaan. Waxa uuna qaybtii hore ciyaarta iyadoo kooxda Real Madrid gool lagaga hormaray uu Isco u dhaliyay kooxdiisa gool bareeja, oo sidaasi labada kooxood qaybtii hore hal gool iyo hal ayay ku kala nasteen. Qaybtii dambe markii lasugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, gool ay la timid waa laga daba keenay oo waa la bareejiyey 90 daqiiqo oo hal milir dhimanna waxa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid u suura gashay goolka guusha inay hesho oo u saxiixo ciyaaryahan Karim Benzema, xidiga aad moodo in ay haatan kooxda Real Madrid isaga uun ku tiirsan tahay oo goolasha ugu badan ee kooxdaasi saxiixay. Isla waddankaasi Isbayna, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa maalintii sabtiga ahayd kulan adag oo derbi ah waxa ay kula ciyaartay magaalada Barcelona garoonkeeda Camp Nou Stadium, kooxda isla magaaladaasi ka dhisan yihiin ee Espanyol. Waxaana ciyaaryahan Lionel Messi sidii lagu yaqaanay uu wacdaro ka dhigay garoonka taageerayaashii boqolka kun dhammaa ee kooxda kubadda cagta ee barcelonana ay mar kale u sacabtumeen. Waxa uu dhaliyey gool buluzon ahaa oo sida u dhaliyey aad ka yaabaysay quruxda iyo weliba faajafaajada ka muuqata iyo xirfadana aan la soo koobi karin. Sidoo kalena ciyaaryahan Lionel Messi goolkii labaad isla isaga ayaa kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona u saxiixay. Horyaalka waddankaasi Isbain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa ay haatan fadhiisaa kaalinta saddexaad, waxaana kaalinta koowaad ee horyaalkaasi hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo 10 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid, oo iyadu waxa ay leedahay Atletica 19 dhibcood halka Barcelonana ay leedahay 69 dhibcood. Kooxda kubadda cagta ee Real Madridna waxa ay leedahay 17 dhibic. Waddanka Talyaanigana habeenkii xalay ahaa goor dambe kulanna dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Lazio Inter Milan laguna ciyaaray gegida San Siro ayaa waxaa hal gool iyo waxba ku badisay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Kulankii kan ka horreeyay Inter Milan waxay soo dardartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo ay kaalinta saddexaad kala baxday. Laakiin haatan nasiib darradu waxay tahay in kooxda kubadda cagta Inter Milan iyana guuldarro kale ay la qeyso, taasi oo fursad siin lahayd kooxda kubadda cagta AC Milan, laakiin lafteedu aan wax guul helin oo maalintii sabtida ahayd hal gool iyo waxba ay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria kaga badisay. Horyaalka waddanka Talyaaniga Juventus oo iyadu guulaheedu ay iska sii soconayaan, islamarkaasina maalintii sabtida ahayd kooxda Empoli hal iyo eber kaga badisay, ayaa hogaanka horyaalkaasi haysata oo waxa ay ku hogaamineysaa 78 dhibic. Napoli oo ku xigta waxay leedahay 63 dhibcood halka Inter Milan ay leedahay 53, AC Milanna ay leedahay 10 dhibic. dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaruhu waa nagay taatan kulan dambe, waa mascado idin leh sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Mascade oo barnaamijkaasi Faaqidaadda Ciyaaraha la socodsiinayay. Markana aynu ku wada nasanno heesta uu inoogu luuqeynayo fanaanka Mursal Muuse Cumar.
Salmuuse codkiisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin la socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo Aashi Ibrahim. Intaan mar kale kulmayno, hadii Alla idmu waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaagan matali karaa u bax dhiina dhererkiiyo laxaadkaagan sida dhadiga dambidiyo isle ekidaha xubno dhiibsan dafsan maayo waxayaala dunidu dhan.
This is VOA News.